Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты па-ранейшаму 19. Александр Лукашэнка наведаў дажынкі ў Лідзе. Міхася Башуру перавялі з жодзінскага ізалятара на Валадарку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 8 вечара ў працкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас мае сёння выступіць перад генеральнай асамблеяй ААН у сувязі з заклапочанасцю міжнароднай супольнасці адносна крызісу ў мірных перамовах паміж палестынцамі і Ізраілем. Таксама Абас мае правесці другую сустрэчу з амерыканскім дзяржсакратаром Гілары Клінтон у кулюарах генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Пасля першай сустрэчы Абас заявіў, што перамовы не прынеслі нічога новага і што палестынцы выйдуць з перамовы ў выпадку адмены Ізраілем мараторыя на будаўніцтва новых габрэйскіх паселішчаў на заходнім беразе ракі Ярдан. У сталіцы Дагестану расійскія праваахоўныя органы забілі 4 ваяўнікоў. Напярэдадні позна ўвечары смяротнік дэтанаваў бомбу ў ачапленні вакол дому, дзе былі блякаваныя загінулыя ваяўнікі. Колькасць ахвяраў паводле розных паведамленняў можа сягаць да 44 чалавек. Раней у перастрэлцы з ваяўнікамі загінулі 2 байцы спецназу. У Москве і Екатеринбургу ў суботу прадстаўнікі апазіцыі правялі мітынгі з патрабаваннем вярнуць беспасярэднія выбары мэра. У акцыі на балотнай плошчы ў Москве прынялі ўдзел каля 2000 чалавек. Удзельнікі мітынгу, дазволенага гарадскімі ўладамі, патрабавалі адстаўкі мэра Москвы Юрыя Лужкова. Адзін з удзельнікаў акцыі апазіцыйны палітык Уладзімір Рыжкоў сказаў Радыё Свабода.
Есть только один способ поставить власть под контроль народа. Это чтобы она периодически выбиралась и переизбиралась. Это главный лозунг, и я уверен, что люди, которые нас окружают, пришли сюда, чтобы поддержать эту простую, ясную мысль, которая, кстати, изложена в Конституции. Но Конституция, как и все законы, у нас попираются нынешней властью.
Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі і прэм'ер-міністр Украіны Мікола Азараў склалі вянкі да былога будынку харкаўскай турмы, дзе ў савецкія часы супрацоўнікі органаў НКВД расстрэльвалі польскіх афіцэраў. Пасля нападу на Польшчу ў 1939 годзе савецкія карныя органы забілі каля 22 тысяч палонных польскіх афіцэраў. Бальшыня з іх была вывезеная для расправы ў Катыньскі лес, што непадалёку ад Смаленску. У Нігерыі ўлады эвакуавалі з-за паводкі 2 мільёны чалавек. Пасля заліваў, што ішлі на працягу тыдня, узнікла пагроза прарыву дамба ў найбуйнейшых вадасховішчах краіны. Пад вадой апынуліся каля 5 тысяч населеных пунктаў. Страты ацэньваюцца ў сотні мільёнаў даляраў, аб чалавечых ахвярах не паведамляецца. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў распачынае ў нядзелю трохдзённы візіт у Кітай. Чакаецца, што ў выніку сустрэчы Мядзведзева з яго кітайскім калегам Ху Цзіньтао бакі падпішуць шэраг пагадненняў аб супрацоўніцтве ў энергетычнай сферы. Цягам найбліжэйшы год Расія плануе дабудаваць трубаправоды, якія будуць пампаваць газ і нафту ў Кітай. Акрамя таго, бакі плануюць абмеркаваць пытанні, звязаныя з ядзернымі праграмамі Паўночнай Карэі і Ірану. Сход казахстанскай апазіцыі адносна ініцыявання рэферэндуму па адстаўцы прэзідэнта Нурсултана Назарбаева, які быў запланаваны на сёння ў Алматы, быў адменены. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў, прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru